Καλή σας ημέρα, κύριε Κουβελά.
Καλημέρα, κύριε Πεκλάρη, και σε όλους τους ακροατές μας.
Σήμερα κυριαρχεί και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά η παρουσία του Λίβιου Στρατάρχη, του Χαλίφα Χαφτάρ, στην Αθήνα και συναντήσεις που θα έχει στο πλαίσιο τέλος πάντων μιας κίνησης, όπως τη χαρακτήρισε και ο Πρωθυπουργός χθες στην τηλεοπτική του συνέντευξη, έκπληξη, παρέμβαση στο διπλωματικό επίπεδο που καταγράφεται εν ώψη της συσκέψης του Βερολίνου, της Συνόδου της Κυριακής, στην οποία δεν μετέχει η χώρα μας. Καταρχήν, πώς εκτιμάτε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και αν πιστεύετε ότι μπορεί με αυτές τις ενέργειες τέλος πάντων να προωθήσουμε τα συμφέροντα της χώρας, πως γνωστόν είναι η ακύρωση της συμφωνίας που έχει προχωρήσει ανάμεσα στην Άγκυρα και την κυβέρνηση της Τρίπολης για αυτό το μνημόνιο συνεργασίας για τη ζώνη.
Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Το βάλατε κι εσείς σε σχετική έκταση.
Ναι.
Κύριε Πεκλάρη, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε από τη μια την ανεξήγητη στάση. Ας μείνω σε αυτό, έτσι, επίοικως ανεξήγητη στάση της Γερμανίας να μην προσκαλέσει την Ελλάδα στην διάσκεψη του Βερολίνου. Αφενός, πράγμα για το οποίο δεν χαιρόμαστε, πράγμα το οποίο δεν θα ήταν δική μας επιλογή, δεν θα αρνούνταν δηλαδή η ελληνική πλευρά μια τέτοια πρόσκληση, αφενός. Από την άλλη όμως, και μένω στο ανεξήγητη, διότι η απάντηση, η θέση της γερμανικής πλευράς ότι δεν θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει τα θαλάσσια σύνορα ή τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, αυτή δεν είναι ικανοποιητική η απάντηση. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από την άλλη όμως πρέπει νομίζω να παραδεχθούμε όλοι πως η διπλωματική δραστηριότητα που επέδειξε ο Υπουργός των Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά γενικότερα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα των πολλών εβδομάδων, οπότε και η τουρκική προκλητικότητα ξεπέρασε τα κόκκινα στην πραγματικότητα. Mm. Αν θέλετε, ήταν μία από τις κορυφώσεις η υπογραφή αυτού του ανυπόστατου μνημονίου με την Λιβύη ή αν θέλετε με την μειοψηφική κυβέρνηση της Λιβύης, με την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, με την κυβέρνηση χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση της Λιβύης. Όπως και αν το πούμε, δεν έχει καμία βάση, δεν διέπεται από καμία νομιμότητα, δεν δράζεται στο διεθνές δίκαιο αυτό το μνημόνιο, άρα λοιπόν δεν έχει καμία αξία. Όμως το υπέγραψαν, όμως ο Ερντογάν συνεχίζει να βρυχάται στο εσωτερικό της Τουρκίας και όχι μόνο, πως έχει μια τέτοια σημαντική συμφωνία. Πέτυχε όμως η Ελλάδα εδώ, λοιπόν, επανέρχομαι, πρέπει να παραδεχθούμε ότι πέτυχε στην πραγματικότητα τη διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας, διότι είναι όλοι οι μεγάλοι παίκτες, είναι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες που με κάθε τρόπο διεμήνυσαν ότι η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Δεν θέλω να σταθώ τώρα στις δηλώσεις συμπαράστασης και συναντήληψης με τις ελληνικές θέσεις ξεχωριστά των Ευρωπαίων ηγετών. Άρα λοιπόν έρχεται η επίσκεψη Χαφτάρ να μπει σαν κερασάκι στην άποψη που έχει εδραιωθεί πως η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα ο πυλώνας σταθερότητας της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, κοντά σε όλους είναι και οι άλλοι παίκτες εδώ της περιοχής μας. Έτσι, οι δυνάμεις οι σημαντικές είναι η Αίγυπτος, είναι το Ισραήλ, φυσικά η Κύπρος, άλλη μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μου πείτε, η σύμφωνη γνώμη της Κύπρου είναι κοινές οι θέσεις Ελλάδος και Κύπρου, δεν ήταν αυτό το πλέον καθοριστικό. Συνεπώς, η επίσκεψη αυτή έχει έναν συμβολισμό υψηλό. Πριν πάει στη διάσκεψη του Βερολίνου με πολύ ξεκάθαρες θέσεις ο Χαφτάρ, θέσεις τις οποίες εξέφρασε και στον Γερμανό Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λιβύη για να τον προσκαλέσει. Έτσι, δηλαδή όλοι ξέρουν ποια είναι η θέση του στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος δεν δίστασε όχι μόνο να έρθει στην Ελλάδα, αλλά προκαταβολικά να διαμηνήσει, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το συμπέρασμα των συναντήσεων που έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δένδια, αλλά και με τον Πρωθυπουργό λίγο αργότερα. Το συμπέρασμα είναι πως η η ελληνική παρουσία θα ήταν αφενός χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη στη διάσκεψη, ένα το κρατούμενο. Σίγουρα όμως μοιραζόμαστε τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες θέσεις με τον Χαφτάρ, ο οποίος αυτό και θα ξεκαθαρίσει όχι μόνο σήμερα, αλλά και στη διάσκεψη της Κυριακής.
Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό στην τηλεοπτική του συνέντευξη να αναφέρεται στο θέμα και στο ότι θα φτάσει η Ελλάδα να ασκήσει βέτο, αν έρθει στο Συμβούλιο Κορυφής σε ενδεχόμενη συμφωνία, επικύρωση συμφωνίας για την Λιβύη, σε περίπτωση που δεν έχει ακυρωθεί το μνημόνιο συνεργασίας Λιβύης-Τουρκίας. Αυτό δεν είναι μια ακραία κίνηση, τέλος πάντων, να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, πως θα πρέπει να το έχουμε προλάβει με κάποιο τρόπο ή να έχουμε κάνει αυτές τις κινήσεις ώστε να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί? Ή λειτουργεί προληπτικά, ας πούμε, ως απειλή?
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ήταν δυσάρεστη η στάση της γερμανικής κυβέρνησης να μην προσκαλέσει την Ελλάδα. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό από την ελληνική πλευρά. Ακόμη και σήμερα που τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει. Δεν πρόκειται, δεν περιμένουμε μια πρόσκληση σήμερα-αύριο. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης έχει άλλο πρόγραμμα προκαθορισμένο. Ένα το κρατούμενο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι αυτό το μνημόνιο, το ανυπόστατο μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, δεν γίνεται δεκτό από την ελληνική πλευρά με κανέναν τρόπο, σε κανένα επίπεδο. Άρα λοιπόν προειδοποιεί πως εάν υπάρξει οποιαδήποτε θέση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, που αφήνει και υπονοούμενο ακόμη ότι μπορεί ένα τέτοιο μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης να έχει κάποια βασιμότητα, να πρέπει να τύχει κάποιας προσοχής, yeah, να το λάβει δηλαδή κανείς υπόψη του, εκεί αυτό θα είναι εντός εισαγωγικών casus belli. Ξέρετε, η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, η διεθνή διπλωματία είναι ένα άθλημα πολύ σύνθετο. Έχει μέσα μαραθώνιο, έχει σπριντ κάποιες φορές, έχει άλματα σε μήκος, σε ύψος. Πρέπει να γίνεται συνδυασμός ενεργειών από περισσότερους ανθρώπους, από περισσότερους παράγοντες, την κάθε στιγμή να γίνεται η σωστή κίνηση, η σωστή κατά την εκτίμηση βέβαια που μπορεί να γίνει τη δεδομένη περίσταση. Θέλω να πω ότι χαρακτηρίζεται ενδεχομένως προληπτική αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Εγώ θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει και με αυτόν τον τρόπο η ελληνική πλευρά τη θέση της. Είναι νομίζω σε πολύ ικανοποιητικό δρόμο όλη αυτή η υπόθεση και μέρα με τη μέρα θα έχουμε εξελίξεις.
Μάλιστα. Κύριε Κουβέλα, θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το θέμα της υποψήφιας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Εκτιμήθηκε από όλους ως μια πολύ θετική κίνηση. Διαβάζω από χθες, εντάξει, θα θέλω το σχόλιο σας καταρχήν, αλλά επίσης ότι θα εκλεγεί με 266 βουλευτές. Θεωρείται δεδομένο ότι θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου την ερχόμενη Τετάρτη το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας?
Ή το σύνολο άραγε της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΙΝΑΛ, ή μήπως θα, ξέρετε, αυτά νομίζω μόνο το μεσημέρι της Τετάρτης θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε στα αλήθεια έχοντας τα δεδομένα. Δεν βλέπω κανένα λόγο σε αυτή την υποψηφιότητα η οποία πέτυχε να συγκεντρώσει την θετική αντίδραση και άλλων δύο κομμάτων. Ήταν δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η πρότασή του για την Προεδρία της Δημοκρατίας να τύχει της ευρύτερης δυνατών αποδοχής. Φαίνεται λοιπόν από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων ότι αυτό επιτυγχάνεται πραγματικά. Τώρα, εάν θα υπάρξει, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κάθε συναδέλφου βουλευτή, αν θα υπάρξει, δεν διαφαίνεται να υπάρξουν πάντως αυτή τη στιγμή διαρροές. Δεν διαφαίνεται.
Και από όσον αφορά την υποψηφιότητα, έτσι και το πρόσωπο της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Δεν νομίζω ότι έχει κανείς να να πει κάτι λιγότερο από όσα έχουν ακουστεί και είναι, νομίζω, χαρακτηριστικά, είναι απολύτως κολακευτικά, είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι πρέπει να συγκρίνεται με τον σημερινό, τον ενενεργή ακόμη πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Παυλόπουλο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο και ήταν λάθος, κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Τσίπρα, ενώ δήλωνε πως θα υπερψηφίσει την κυρία Σακελαροπούλου, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παράλληλα να αφήνει έτσι και πικρόχολα σχόλια και αιχμές, ότι, ή μάλλον να κατηγορεί ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι παρόλα αυτά θα έπρεπε να προτείνει και πάλι τον Προκόπη Παυλόπουλο. Είναι λάθος να γίνονται, κατά τη γνώμη μου πάντα, να γίνονται συγκρίσεις της κυρία Σακελαροπούλου με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είτε ακούστηκε την προηγούμενη περίοδο, είτε θα μπορούσε να φανταστεί και να προτείνει κανείς. Πρέπει να σταθούμε στο πρόσωπο της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο συμβολισμό του γεγονότος ότι είναι μια γυναίκα. Είναι μια γυναίκα με κύρος, είναι μια γυναίκα η οποία ήταν γνωστό ότι είχε την αποδοχή έτσι περισσότερων παραγόντων στον πολιτικό κόσμο, αλλά και στους δικαστικούς κύκλους και στους πολίτες, διότι το όνομα της είχε ακουστεί και δεν προέκυψε κάποια σημαντική, θα το ξέραμε όλοι άλλωστε, δεν προέκυψε κάποια αντίρρηση για αυτήν. Νομίζω ότι θα έχουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας και στο τέλος της θητείας της θα χαιρόμαστε για αυτή την επιλογή.
Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Θα ήθελα, κλείνοντας, κύριε Κουβέλα, έτσι ένα σχόλιο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε δυνατότητα να μας πείτε πολλά και πληροφορίες και σχετικά με τις καταθέσεις για την Επιτροπή, λέω, για την υπόθεση της Νοβάρτης.
Ναι.
Όμως ένα κλίμα που έχει δημιουργηθεί με αυτά όλα που κυκλοφόρησαν και με την κατάθεση της κυρίας Ράικου, εκτιμάτε ότι τελικά διερευνάτε ουσιαστικά και σε βάθος υπόθεση όσον αφορά την υπόθεση της σκευωρίας από πλευράς του κ. Παπαγγελόπουλου, ή έχουμε κενά στη διαδικασία?
Με μια κουβέντα θα έλεγα ότι η κατάθεση της κυρίας Ράικου ήταν καταλυτική. Ως στιγμής δηλαδή είναι αυτή η κατάθεση η οποία βάζει πιο βαθιά το μαχαίρι, πλησιάζοντας στο κόκαλο, δηλαδή στην καρδιά, στον πυρήνα αυτών των καταγγελιών που πλανώνταν, αλλά περιμέναμε να ακούσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένες ενέργειες με ονοματεπώνυμο. Η κυρία Ράικου το έκανε. Δεν θέλω να αναπαράγω τώρα.
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία, όχι, ούτε θα σας ζητήσω, δεν θα σας φέρω στην δύσκολη θέση.
Θα έλεγα όμως ότι η ίδια έτσι απερίφραστα αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλου. Όμως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, μας προβληματίζει όλους πολύ σοβαρά και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες θα ανατρέπουν αυτό το σκηνικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι υποψίες τονώνονται. Έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα, η εξέταση του ζητήματος των παρεμβάσεων του κ. Παπαγγελόπουλου. Ξεκίνησε με υποψίες, με εκτιμήσεις, με σοβαρές ενδείξεις. Τώρα αυτές ενισχύονται. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο ακόμη και για την ώρα θα σας έλεγα ότι ο προβληματισμός προς την κατεύθυνση αυτή εντείνεται. Μπορούμε να μιλάμε με βάση τα σημερινά δεδομένα, μπορούμε να μιλάμε για μια πολιτική σκευωρία, αλλά αυτό ας κρατηθούμε λίγο ακόμη να περιμένουμε και άλλες εξελίξεις.
Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί βέβαια υπάρχει και το θέμα του προσφυγικού και μεταναστευτικού, το οποίο αντιμετωπίζεται πλέον με τη δημιουργία του Υπουργείου. Χθες ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε αυτό το διάστημα, αλλά θα έχουμε δυνατότητα σε επόμενη επικοινωνία να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Θα έχουμε και το σχέδιο σε περισσότερη ανάπτυξη. το σχέδιο αντιμετώπισης του προσφυγικού μεταναστευτικού.
Και τα πρώτα δείγματα της ηγεσίας του κ. Μηταράκη στο Υπουργείο.
Ακριβώς. Σας λέω μόνο ένα πράγμα, ότι χθες ο Έλληνας Επίτροπος, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, στις αρμόδιες επιτροπές του Εθνικού, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βρέθηκε και έτσι έκανε μια παρουσίαση του χαρτοφυλακίου του και του προγράμματος των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν ξεκάθαρος. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή, η Ευρώπη, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Συντάσσεται με τις ελληνικές απόψεις περί ευρωπαϊκού προβλήματος και είναι βέβαιο ότι θα συνεργαστούμε στενά η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα.
Περιμένουμε να το δούμε, γιατί πρέπει να πούμε και να συμπληρώσω πριν σας αποχαιρετήσω ότι είχαμε ένα περιστατικό ακόμα στη Μόρια. Βρέθηκε νεκρός ένας 20χρονος από την Ιεμένη, μαχαιρώθηκε από άλλον εκεί μέσα στο στρατόπεδο της Μόριας και εξέπνευσε, και είναι και το τρίτο θύμα το τελευταίο διάστημα. Γενικότερα η κατάσταση είναι δύσκολη και για τους κατοίκους των νησιών και για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους, στη Μόρια και στα άλλα κέντρα φιλοξενίας, στη Σάμο και τις άλλες περιοχές, στα άλλα νησιά. Και πρέπει να προχωρήσει για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο στην πράξη.
Ευτυχώς είναι λιβερά περιστατικά. Εξελίσσεται πάντως, θέλω να πιστεύω, προς την σωστή κατεύθυνση. Πάντως είναι τώρα που η κυβέρνηση έχει σχέδιο και με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, επειδή ακριβώς εξελίσσεται το σχέδιο. Την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, χωρίς σχέδιο, δεν αντιμετωπίζαμε και προβλήματα, κύριε Πεκλάρη. Αλλά ας μην επεκταθούμε, σέβομαι ναι. τον περιορισμό του χρόνου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούβελα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.